Бишкекте кечки саат 8 ОВОда Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки берүүлөрүн баштайбыз. Бүгүн 12 апрель күнгө шейшемби, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта бүгүн парламенттеги дээрлик бардык фракциялар премьер-министрликке Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин карап макулдугун беришти. Акыркы жолу 2 ирет жер көчкү катталган Сузак районундагы 64 үй бүлөнү коопсуз жайга көчүрүү зарылчылыгы кайрадан жаралды.
Russia continues to be in recession this year.
Орусия быйыл рецессияда калат.
Freedom House уюму мурунку Советтик республикалар, Чыгыш Европа жана Балкандагы саясий экономикалык абал боюнча жаңы баяндамасын жарыялады. Анда экономикалык кризис диктатордук режимдердин туруктуулугуна коркунуч келтирип жатканы белгиленген. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым сааттык берүүбүздүн кыскача мазмунун түзөт. Азаттык менен болуңуз. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Премьер-министрликке көрсөтүлгөн Сооронбай Жээнбековдун программасы 13 апрелден тарта парламентте талкуулана баштайт. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалицияга кирген 4 фракциянын бардыгы анын талапкерлигин колдоду. КСДП, Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс жана Ата Мекен фракцияларынын бүгүнкү отурумунда депутаттар бир добуштан Жээнбеков өкмөт башчы болсун деген сунушка макул болушту. КСДП тарабынан сунушталган Сооронбай Жээнбеков учурдагы парламент спикери Асылбек Жээнбековдун бир тууган агасы, буга байланыштуу Жогорку кеңеш төрагасы кызматтан кетмей болду. Бул тууралуу Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев билдирди.
Асылбек өзүн арызын жазып, ордун тапшыра турган болду. Бул жерде эч кандай маселе жок. Анын баардыгы чүнөтат, өзүнө турат чүнөтат, ал төрөбаевдин кызматын тапшырат.
Деди Бакыт Төрөбаев. Жол куруудагы мыйзам бузуулардан улам чыккан чырдан кийин мурунку өкмөт башчы Темир Сариев кечээ отставкага кеткен. Ооган талиптери жазгы чабуулдар башталганын жарыялады. Алар 12 апрелде интернетте жарыялаган маалыматты кол салуу аракеттери таңкысат 5'те күчүнө киргени жазылган. Талиптер АКШ аскерлерине каршы жихад жарыялай тургандыгын жана бул 15 жылдык согуштагы ыйык милдет экенин белгилешкен. Алар 2013 жылы набыт болгон лидер Мухаммад Омар Молдо урматына операция аттуу согуштук иш аракеттер башталаарын эскертишүүдө. Талиптердин жаңы лидери Молдо Ахтар Мансурдун келиши менен Оогонстандагы согуш оту кайрадан тутанды. Былтыр анын жетекчилиги алдында Кундуз шаары бир нече күнгө барымтага алынган. 11 апрелде мотоцикл айдаган талип Ооганстандын Жалалабад шаарынан Кабулга бараткан аскердик автобусту жардырып, армияга жаңы барган 12 жоокер мерт кеткен. Бир нече сааттан кийин ушундай эле жардыруудан Кабулда дагы 2 адам набыт болду. Сирияда кулап түшүп жарылган Орусиянын аскерий тигүүчагы боюнча иликтөө жүрүп жатат. Азырынча кырсыктын себептери анык айтылган жок. 12 апрелде Хомс провинциясынын аймагында Ми-28H үлгүсүндөгү тигүүчак жарылып, 2 аскер каза тапкан. Орусия коргоо министрлиги тигүүчак соккуга кабылган эместигин билдирген. Аскерлердин сөөктөрү Хмейм аймагындагы аскерий базага жеткирилген. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш жана соттук укуктук маселелер комитети бүгүн чет элдик агенттер тууралуу мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоду. Комитет төрайымы Галина Скрипкина мыйзам долбоору 2 жолу түзөтүлүп, андан соң колдоо тапканын билдирди.
Биринчиден, эл аралык бейөкмөт уюм дегенге так аныктама беришибиз керек. Экинчиден, алар өз бюджетин ачык жарыялоосу кажет. Биз тараптан бейөкмөт уюмдардын укугун бузуп жаткан эч кандай берене жок.
Деди депутат Галина Скрипкина. Комитеттин отуруму өтүп жаткан учурда Жогорку кеңеш имаратынын сыртында укук коргоочулар митинг өткөрүп, эгер аталган мыйзам кабыл алынса, Кыргызстан адам укуктарын бузган тоталитардык өлкөгө айланарын белгилешти. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган немис куудулуна каршы Германия прокуратурасына арыз жолдоду. Түрк лидери аны өзүнүн дарегине айткан сатиралык ырыы үчүн айыптоодо. Белгилүү куудул Ян Бомерманга каршы арыз тууралуу Майнц шаарынын прокурорлору дүйшөмбүдө билдиришти. Маалыматка караганда Грэмми сыйлыгынын ээси саналган Бомермандын үстүнөн башка өлкөлүк 20 ашуун адамдан да арыз түшүп, чет мамлекет өкүлдөрүн кордоо беренеси менен иликтөө жүрүп жатат. Прокурорлор Эрдогандын арызы да ага кошулганын белгилешти. 31 март күнү куудул Ян Бонерман коомдук каналда сатиралык ыр окуп, Эрдоганды кесипкөй акмак деп атаган жана жаныбарлар менен да сексуалдык амалага барат деп элди күлдүргөн эле. көчкү коркунучуна байланыштуу Сузак районундагы 64 үй бүлө башка жерге көчүрүлүш керек. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук бөлүмүнүн башчысы Элдияр Исраилов Азаттыкка айтып, кооптуу турак үйлөр алмалуу жана алчалуу айылдарында экенин билдирди. Анын айтымында соңку кездери бир канча көчкү болгонуна карабай, айылдагылар жер которууга макул болбой жатышат.
Көчкү зонасындагы жаракы кеткен жерлердеги мамилелерге суда да берилген, акча да берилген, анда бир 24 миңден беши берилген жер участкасы көрсөтүлгөн. Ошол бойдон эле баягы турмуш тиргилиги ошакта болуп калып эле көчкөн жүрөт,
деди өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Сузак райондук бөлүмүнүн башчысы Элдияр Исраилов. Райондук акимчиликтен кабарлашкандай, көчкү коркунучу бар аймак жашоочулары кырсыкка кабылсам эч кимге доо койбойм деген тарзда тил катта жазып беришкен. Оор салмактагы орусиялык боксчу Игорь Михалкин Европа мушкерлер бирикмесинин чечими менен Европа чемпиону намынан ажыратылып, 2 жылга чейин бокс беттештерине катышуусуна чектөө коюлду. Допинг текшерүү учурунда ал мельдоний препаратын колдонуп келгени аныкталганын жергиликтүү булактар кабарлашты. Михалкин аталган чемпиондук наамды 2014-жылы өтүп 3 жолу коргоп калган эле.
Рахмат. Санжар Эралиев соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит KG, ал эми орус тилиндегилерин Рус чекит Азаттык чекит KG дарегиндеги баракчабыздан таба аласыз. Азыр эми эртеңки күнгө карата аба ырайын тааныштыра кетсем, 13-апрелде түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, күндүз Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын күтүлөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18 градус жылуу, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 2-7, күндүз 11-16 градус плюс белгиси менен. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20 градус жылуу, ал эми Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус плюс белгиси менен. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 градус жылуу, ал эми Нарында түнкүсүн минус 1 плюс 4, күндүз 10-15 градус жылуу болушу күтүлөт. Эртең Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус, ал эми күндүз 15-17 градус жылуу болушу күтүлөт. Сиз кеч Азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн парламенттеги дээрлик бардык фракциялар премьер-министрликке Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин карап макулдугун беришти. Бул аралыкта Жогорку Кеңеш жаңы өкмөт башчыны 13-апрелде бекитери айтылды. Жалпы өкмөттүн курамы качан жаңыланары азырынча белгисиз. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Парламенттеги көпчүлүк коалицияга кирген 4 фракция премьер-министрликке көрсөтүлүп жаткан Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдоого алды. Түшкө чейин социал демократтар менен Кыргызстан фракциясы бул маселени карап макулдугун беришти. Акыркылардан болуп Өнүгүү, Прогресс жана Ата мекен фракцияларынын мүчөлөрү Жээнбековдун талапкерлигин колдошту. Болочок премьер-министрди социал демократтар партиясы көрсөткөн. Фракциялардагы депутаттар менен сүйлөшүү учурунда Сооронбай Жээнбеков өзү премьер-министрге талапкер болууну ойлобогонун, анын талапкерлигин көрсөтүү партиянын чечими болгонун билдирди. Жээнбековдун талапкерлигин колдогон Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев болочок өкмөт башчы айыл чарбасын жакшы билген адис экенин белгилеп, аграрлык өлкө катары Кыргызстандын социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө салым кошо алуучу адам катары баалады.
Сооронбай Жээнбековду сиздер баарыңар билесиздер. Айыл чарба министри болгон, мындай айтканда бул киши биздин адамыбыз деп айтсак болот да. Анткени айыл чарба тармагын биз дагы жакшы колдобелебиз, биз тез эле табышабыз деп өзүм эсептейм. Азыркы күндө элди кандай көйгөйлүү маселелердин баарын билем.
Өкмөт башчылыкка талапкер 2010-жылдагы бийлик алмашуудан соң дээрлик 5 жыл өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп иштегени белгилүү. Ал өткөн жылдын аягында мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси болуп тайындалган. Жакында эле 23 мартта президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары кызматына бекиген болчу. Айрым маалыматтар боюнча Сооронбай Жээнбековду өкмөт башчы кылып бекитүү маселеси Жогорку Кеңеште 13-апрелде каралат. Анын алдында парламенттин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, регламент жана соттук укуктук маселелер боюнча комитетинин кароосунан өтөт. Сооронбай Жээнбеков Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Шариповдун бир тууган агасы. Ушундан улам коомчулукта эки бир тууган бийликтин эки тизгинин колуна алабы деген суроо туулуп жатат. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин фракция жыйынында билдиргенине караганда, эгер Сооронбай Жээнбеков премьер министр болуп шайланса, спикер Шарипов өз ыктыяры менен арызын жазып, ордун тапшырмакчы. Төрөбаев бул маалыматты спикердин өзүнө шилтеме кылып жарыялады. Социалдык тармактардагы талкууларда болсо, Сооронбай Жээнбеков айыл чарба министри болуп иштеп турган кезинде Ош облусун жетектеп турган учурунда көзгө көрүнүктүү иш жасабаганы жөнүндө айтылууда. Азырынча өкмөттүн толук курамына кимдер келет, алмаштыруулар болор болбосу тууралуу да так маалымат жок. Коалициялык көпчүлүктүн лидери Чыныбай Турсунбековдун Азаттыкка билдиргенине караганда, бул маселе азырынча каралбайт. Ошентсе да айрым маалыматтарга караганда жаңы өкмөттүн курамына өзгөрүүлөр аз эле болушу ыктымал. Мындан ички иштер министри менен транспорт жана байланыш министри гана алмашуусу мүмкүн. Азыркы ички иштер министри Мелис Турганбаевдин ордуна өкмөттүн коопсуздук, тартип жана чукул кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Рыскулбек Жапаркулов, ал эми транспорт министри Арганбек Малабаевдин ордуна КСДПнын парламенттеги депутаты Иса Өмүркуловдун аты аталууда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Берүүбүздү улантабыз. Акыркы жолу 2 ирет жер көчкү катталган Сузак районундагы 64 үй бүлөнү коопсуз жайга көчүрүү зарылчылыгы кайрадан жаралды. Бирок канчалаган эскертүүлөргө карабай мал багуу менен алектенген тургундар ата конушун таштап кетүүнү каалашкан жок. Жергиликтүү бийлик адам өмүрүнө коркунуч жаралган аймактагы үйлөрдү соттун чечими менен гана буздуруп көчүрүүнү пландоодо. Кечээ күнү 2-нчи жолу көчкү жүргөн аймактан кабарчыбыз Руслан Калматов кеп салат.
Кечээ түштөн кийин райондун Алчалуу айылында көлөмү 30,000 куб метр келген жер көткүч түштү. Турак үйлөрдөн анча алыс эмес аймакта орун алган жаратылыш кырсыгы жергиликтүүлөрдүн мал жандыгын басып айылды жараксыз калтырган. Айыл тургуну Кенжебек Сатибаев буларды айтат.
Көз көрмө, мен өзүмүн 3 малымын басып алдым. Өрөтүү да тарталбай калдым. Тарткычакты көчкү келип калды. Ошо Алчалуу айылынан 3 та мал калып кетти дейм, көзгө көрүнгөн, анан көрүнбөгөнү дагы канчасы калды билбейм. Эми малчылар эми малын санайт да, эми толуктайт. Ошо айылдын эле арара менен малдар сууга эңкейлеп түшүп келе жаткан жеринен жүрүп кетиптир да саат 3-4.
Сузак районунун Алмалуу Булак жана Алчалуу айылдары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери тарабынан 1994 жылы эле жашоого мүмкүн эмес деп табылып, тургундарды көчүрүү боюнча жергиликтүү бийликке сунуштама берилген. Анткени союз учурунда тоо борундагы коктук олоттурго курулган үйлөрдүн жанындагы тоолордо жаракалар пайда болуп, көчүү коркунучу жаралган. Бирок азырынча жашоочулар кооптуу аймакта кала берүүдө дейт. Райондук өзгөчө кырдаалдардан алдын алуу бөлүмүнүн башка адиси Элдияр Исраилов.
Көчкү боюнча бир неделе мурун барып туруп, мониторинг менен жүргүзүп, анан көчкү түшөт, көчкү деп туруп баарына корутунду чыккан. Пока элдер көчкү айтат. Турак жайлар, асалы турак жайлар жалаң көчкүлөрдүн астында турат да. Колоптордун ичинде эле салынган, эки жагы тең тоо. Ошо тоолор көчүп түшүп атат жаракалар пайда болгон жерлерден. Мыйзам боюнча жоопкерчилик жергиликтүү бийликте. Себеби мыйзамда даана ачык көрсөтүлгөн да.
Өткөн айдын этегинде да ушул эле айылга жанаша жайгашкан Алмалуу Булак айылында 50,000 куб метрден ашык жер көчкү түшкөн. Анын кесепетинен электр мамычалары кулап, ички жол каттамын топурак басып, айылды суу каптоо коркунучу жаралган. Бирок бир суткадан соң алардын баары жоюлуп, айылдыктардын жашоосу өз калыбына келтирилген. Айыл тургуну Мамытбек Орозбеков турмуш шартка байланыштуу башка жакка көчүүгө барбастыгын айтат.
Биздер шартыбыз бөлтөркү мал чарба да, чарба менен эле. А так муну бизге бөлүнгөн жерлер, тиешелүү үлүштөрдүн баардыгы ушул жерде. Биз баары каалайбыз, жашасак деле ушул бар айылга көчкүлөбүз. Жай баары жашайбыз. Чоорубуз, эгин, таталар баары ушул жерде.
Учурда көчкү жүргөн кооптуу аймакта 64 түтүн эл жашайт. Аларды көчүрүү максатында 1995 жылдары ар бирине мамлекеттен сууда жана башка жактан жер тилкелери көрсөтүлгөн. Бирок жашоочулардын аз гана бөлүгү конуш которгон менен көпчүлүгү кооптуу аймакта жашоо кечирүүдө. Район акиминин биринчи орун басары Төрөгелди Түркбаев аларды көчүрүүгө мүмкүн болбой жатканын айтат.
Сууда да берилген, акча да берилген, анда бир 24 миңден бери берилген жер участкасы көрсөтүлгөн. Жылда сыйлыгын өткөрүлөт. Ошо предупреждение берип, даже түшү каттарын берип алып отуруп алгандар бар баягы. Ошо бирөө десек, ага соттун чечимдери керек болот. Ар бирин бузуп салгангачы. Анан ошондой болуп эле баягы кыргызча болуп эле баары эмне кылып атат да.
Сузак району боюнча учурда 111 кооптуу деп эсептелген аймактарда миңден ашык үй бүлө жашап келет. Жазалды жаан жаап жер эзилгенде жер көчкү жана сел жүрүү коркунучтары пайда болуп, адистердин шаш сыналат. Өткөн жылы ушул эле райондун Кыржол айында жер көчкү жүрүп, 6 адамдын өмүрү кыйылган. Район аймагында акыркы жолу кыр жолдогу кырсыктан улам гана өткөн жылы көчүрүү планы ишке ашкан. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Ооган талептери жазгы чабуулдар башталганын жарыялашты. Алар 12 апрелде интернетте жарыялаган маалыматта кол салуу аракеттери таңкы саат 5:00 күчүнө киргени жазылган. Сирияда кулап түшүп жарылган Орусиянын аскерий тигүүчагы боюнча иликтөө жүрүп жатат. Азырынча кырсыктын себептери анык эмес. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш жана соттук укуктук маселелер комитети бүгүн чет элдик агенттер тууралуу мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоду. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган немис куудулуна каршы Германия прокуратурасына арыз жолдоду. Быйыл Кыргызстандан ажылыкка баруунун баасы $2600 деп бекитилди. Берүүбүз улантабыз, студияда Элиза Кененбаева. Freedom House уюму мурунку советтик республикалар, чыгыш Европа жана Балкандагы саясий экономикалык абал боюнча жаңы баяндамасын жарыялады. Баяндама өткөл доорду башынан кечирип жаткан 29 мамлекетти камтыган. Анда экономикалык кризис диктатордук режимдердин туруктуулугуна коркунуч келтирип жатканы белгиленген. Кыргызстан диктатор өлкөлөрдүн катарына киргизилбесе да, оппозицияны мамлекеттик органдар аркылуу каралоо көбөйдү деп жазылган. Толугу Кайданбек Акматуулу баяндайт.
Freedom House'ун жаңы баяндамасында бекемделип алган диктаторлордун туруктуулугуна экономикалык кризис, мигранттар кризиси болсо, чыгыш Европада популизм чырагына май тамызды, ал эми Балканда реформалардын артка кетүү коркунучу күчөдү деп белгиленген. 10 жылдан ашуун мезгилден бери бир киши бийликте турган Орусия, Азербайжан, Беларусь, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстанда абал өзгөчө терс сүрөттөлгөн. Мунайга баарын арзандашы жана АКШ Европа биримдигинин Орусияга каршы санкцияларды киргизүүсү региондун экономикасын кыйырга алып келди, дейт Freedom House. Бул уюмдун өткөл мезгилдеги өлкөлөр долбоорунун жетекчиси Нед Шенкан региондогу экономикалык абалды мындай баалады.
Russia continues to be in recession this year. There are some projections that Kazakhstan, the second biggest economy, will also
Орусия быйыл рецессияда кала берет. Региондогу экинчи чоң экономика болгон Казакстанда рецессия уланат же 0% өсүш болушу ыктымал. Башка мамлекеттер төмөндөөнүн төмөнкү деңгээлине жетип, балким 1-2% өсүш болушу мүмкүн. Ал мамлекеттер ансыз деле өтө жакырлардын катарына кирет.
Мунайга баадан көз каранды эмес Кыргызстан, Тажикстан, Беларусь жана Өзбекстанда да 2016 жылы рецессия болушу ыктымал. Анткени бул өлкөлөргө Орусиядагы эмгек мигранттарынан которулуп жаткан акчанын көлөмү азайды, дейт Freedom House. Көптөгөн мигранттар жумуш таппай мекенине кайтууда. Жумушсуз жаш адамдар өз өлкөлөрүндө нааразылыкка чыгууга даярлардын катарын толуктайт эмеспи, дейт Шенкан. Орусияда авторитаризм күчөп, өкмөттүк эмес уюмдардын иши катуу көзөмөлгө алынды. Москванын этегин кармаган башка өлкөлөр да анын артынан баратат. 12 апрелде Кыргызстанда да өкмөттүк эмес уюмдарды тыңчы атай турган мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынганы маалым болду. Шенкан региондогу лидерлер бийлигин бекемдөө айласын кылып жатат, дейт.
Overall, the leaders in the region are seeing what's happening, you know, they see the economic crisis, so they look for ways to reaffirm.
Региондогу лидерлер кандай өзгөрүү болуп жатканын көрүп турушат. Алар экономикада кризисти байкап, бирок бийлигин бекемдөө жолдорун карап жатышат. Кошуналарга караганда салыштырмалуу эркин болгон Кыргызстанда дагы бийлик мамлекеттин рычагтарын колдонуп, атайын кызматтар аркылуу оппозицияны каралоо, аларды тактекеге айлантууга аракеттенүүдө. Оппозициянын митинг, акция уюштуруусуна жол бербей жатат.
Freedom House'un баяндамасында Тажикстанда оппозицияга каршы катаал чаралар көрүлгөнү белгиленген. Белгилүү болгондой, расмий Душанбе оппозициялык партияга тыюу салып, алардын активисттерин абакка отургузду. Украинада гана демократияны орнотуу мүмкүнчүлүгү өзгөчө чоң экени аталган. Украин өкмөтү 2015 жылы реформа жүргүзүүдө айрым ийгиликтерге жетишти, бирок Орусиянын Крымды ээлеп турушу, чыгыш Украинада жикчилдер менен чатак, коррупция прогресске жолтоо болуп жатат деп белгиленген. Балкан регионунда Сербия жана Черногория Европа биримдигине кошулуу жараянын башташкан. Албания жана Македония болсо талапкер өлкөлөр. Босния, Герцеговина жана Косово талапкер болууга умтулуп жатышат. Чыгыш Европа мамлекеттеринде популизмге мигранттар кризиси май тамызы деген Freedom House мисал катары Венгрия өкмөт башчысы Орбандын тарапташтары көйө баштаганын белгилеген. Кайра баш көтөргөн улутчулдук, эркиндикке келе жаткан коркунучтар Чыгыш Европада демократиянын канат бутак жайышына жана Европа долбооруна коркунуч келтирүүдө деп белгиленген баяндамада. Айданбек Акматуулу, Прага.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дон 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Кечки азаттыкты улантабыз. Бүгүн Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде кыргыз адабиятынын классик акыны Турар Кожомбердиевдин 75 жылдыгына карата оту өчпөгөн поэзия аталышындагы республикалык илимий практикалык конференция өттү. Жыйынга адабиятчылар, акындын күйөрмандары жана жакындары катышты. Илимий практикалык конференциянын катышуучулары жыйын соңунда кыргыз өкмөтүнө атайын сунуштама кабыл алышты. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Эшке чыксам укмуш апа ары бери калтырап, чоң көлчүктүн ортосунда ай жатыптыр жалтырап, басып.
Бул 2-нчи класстын окуучусу Айдай. Ал Турар Кожомбердиевдин Көлчүктөгү ай аттуу ырын жатка окуп берди. Кожомбердиевдин чыгармалары 1959 жылдан басма сөзгө жарыялана баштап, 1961 жылы Көлчүктөгү ай деген балдар үчүн жазылган биринчи жыйнагы жарык көргөн. Акындын замандашы, калемдеши Анатай Өмүрканов Турар Кожомбердиев ошол алгачкы китеби аркылуу эле адабиятка дүйнөгө балдардын көзү менен караган, бала психологиясын кылдат өздөштүргөн акын келгенин көрсөткөн.
Балдар адабияты акыл үйрөтүү менен башталган. Менин бешимди кызым, торпогум өлүп калат деп, торпогумдан коркум. Мына ушундай деңгээлдеги балдарлары болчу. Ал эми Турар Көлчүктөгү ай менен ошол стереотипти жоготту. Айтмады, кандай адабиятка келсе
Өмүрканов Кожомбердиевдин поэзиясынын тематикасы абдан бай экенин кошумчалап, акын тоодо жашаган жылкычынын турмушун, эне менен отту, жамгырды, дүйнөдө миң кайталанган махабат, өмүр, өлүм темасында өзүнүн акындык көркөм дүйнөсү менен өзгөчө көрө билгенин айтты.
Турар поэзияда эч ким айтпаган нерселердин баарын Турар айткан. Ал жатып алып жанагы укурук менен жылдызды чукуп отуруп, бул бала кезде калган элеси. Ал атты минип баратып, атты минип бараткан уялат. Ал бир да акында, дүйнөлүк акында, акындардын арасында атты андай аяган жамалган эмес.
Кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакиров да Кожомбердиев кыргыз акындарынын арасынан темаларынын түбөлүктүүлүгү, философиялык ой чабыттарынын тереңдиги менен окурмандарды тарткан кыргыз акындарынын алдыңкы сабында турарын белгиледи.
Башкасына айтпаганда дагы ырларын түшмөйүн көрдүңөрбү? Ба? Китептер жарык көргөн. Көлчүктөгү ай таңкы симфония өтөшпөгөн коломто эне жана от кызгылтым кеч нурлу терезе таңкы жылдыз ай тийген тоо кыл чокулар ыр булак китептеринин аттары эле турат сыңгырап ырырдап мына поэзия деген турар сөздүн үн добусун күйүүсүн сөздүн өңтүсүн сөздү тандай билген чоң акындардын бири.
Абакиров тилекке каршы учурда акындын артында калган асыл мурасын кайрадан китеп кылып бастыруу талап отургандыгын, акындын мындан 30-40 жыл мурун басылган китептерин азыр табыш кыйын экенин айтты. Бул ойду улай кыргыз эл акыны Төлөгөн Мамеев учурда кыргыз адабиятынын классик акын жазуучуларынын чыгармаларын кайрадан бастырып чыгуу зарылдыгы бар экенин бышыктады.
Ак үйдөгү депутаттар понтордогу алтын эмне болду деп ыйлашат. Адами ал алтын эртең же мындан 100 жыл кийин жоголуп кетери менен эши жок. А төөлүк кыргыздарга алтын болуп берген, казына болуп берген Турардай, жолондой акындарды же болбосо эң чоң башка суустоонун кишилерин унутуп калышат.
Илимий практикалык конференциянын соңунда катышуучулар өкмөткө 3 бөлүмдөн турган сунуш кабыл алышты. Анда Турар Кожомбердиевдин 75 жылдыгына байланыштуу республикалык илимий практикалык конференция өткөрүү жана аны жогорку окуу жайларда уюштуруу. Эң башкысы Турар Кожомбердиевдин чыгармаларын топтоп томдуктарды чыгарууга көмөк көрсөтүү суралды. Турар Кожомбердиев Жайыл районундагы Сары Булак айылында 1941 жылы туулган. Акын 1989 жылы 49 жашында каза болгон. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Биздин ободо жаңырган бардык баян маектер сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекитке ээ, ал эми ошол сайтыбызда кайсыл макалалар көп окулуп, учурда окурмандардын кызыгуусун арттырып жатканы тууралуу Бишкектеги студиябыздан сайтыбыздын редактору Зайырбек Бактыбаев кеңири айтып берет.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы? Азаттык чекитке ээ сайтыбызда албетте бул жумада саясий темалар кызуу талкууланып, өзгөчө окулуп жатат. Бул албетте Кыргызстанда өкмөт алмашып жаткандыгына байланыштуу болуп атат. Ушул сааттарда сайтыбыздагы премьер-министр кетти, жол чырык калды деген темадагы макалабыз өтө көп окулуп кызуу талкууланууда. Анда премьер-министр Темир Сариевдин кызматтан кеткени тууралуу баяндалган болчу. Ушул макалага пикир калтырган Шер деген окурманыбыз: «О, кыргыз элим, бул эл башчыларыбыздын оюну бүтпөчүдөй, маарасы көрүнбөйт. Эми эле баш көтөрүп туура жагына иштей баштаганда бутунан тартат. Бабановду дагы ушундай кылган» десе, атын атабаган дагы бир окурманыбыз: «Бизде качан туруктуу өкмөт иштейт, качан бирөөгө иштегенге мүмкүнчүлүк беребиз? 25 жылда 20 өкмөт башчы алмашат деген эмне? Темир Сариев жаман иштедиби? Же мурдагы өкмөттөр жыргаттыбы? Же жаңы келе турган өкмөт элге кандай бейиш берет?» деген суроо койгон. Ал эми ушул эле макалага пикир калтырган Адекват деген окурманыбыз болсо, премьер министр деген кызматтын баркы кетти, илгери Совминдин төрагасы болгон деген кандай укмуш угулчу эле, азыр жылына эки премьер алмаша турган болуп калды деген оюн калтырган. Ал эми учурда Азаттык чекитке сайтыбыздын башкы бетинде коалиция өкмөт башчылыкка Жээнбековдун талапкерлигин колдоду деген макала турат. Анда социал демократтар, Кыргызстан Атамекен жана Өнүгүү Прогресс фракциялары премьер министрликке көрсөтүлгөн Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдошкондугу баяндалган. Ал макалада ошондой эле Сооронбай Жээнбековдун буга чейинки ишмердиги, өмүр баяны кыскача жазылган. Мындан тышкары сайтыбызга Эгемендик доорундагы өкмөт башчылар деген да сүрөт баян жарыяланды. Премьер министрдин милдетин аткарып тургандарды кошуп эс санаганда, эгемендик доорунда 30га жакын адам өкмөт башчы болгон экен. Сайтыбызда алардын баарынын сүрөт баяны турат. Булардан тышкары Каратегинден кат элди ойго салды, Карасуу базарында кайрадан чыр, Көшөгөдөн камалган жихатчылар деген макала баяндар кызуу талкууланып көп окулууда. 9 апрелде Бишкектеги кино үйүндө Тажикстандын аймагында жашаган кыргыздар тууралуу тартылган Каратегинден кат аттуу даректүү тасманын бета чары өткөн болчу. Бул тасма тууралуу саясий ишмерлердин кызыктуу пикирлерин биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Ошондой эле Азаттык чекитке сайтыбыздагы көчмөндөр оюну, демөөрчү издеген бийлик деген кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошевдин макаласы кызуу талкууланып жатат. Бул макалада президенттик аппарат ишкер чүйрөнү бюджет тартыштыгына байланыштуу бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна демөөрчүлүк кылууга чакырганы баяндалган болчу. Ага пикир калтырган окурмандарыбыздын бири: «Мен бул демилгени колдойм, көп түкүрсө көл болот. Мисалы, Тажикстанда ар бир адамдан 500 сомдон чогултуп гестерди салды, эмне кылсын, анан казнада акча жок болсо» деген оюн калтырган. Дагы бир аты жазылбаган окурман: «Кыргызда жакшы макал бар, төшөгүңө карап бутуңду сун» деген. Эл кыйналып турганда, чек аралар тосулбай ачык турса, кара балекетибизге той өткөрөбүзбү деген пикирин калтырган экен. Ошондой эле Азаттык чекитке сайтыбызда Дордойдун ордуна Казактын хоргосу деген макала жаңы эле коюлду. Кабарчыбыз Замира Кожобаева Казакстан менен Кытайдын чек арасындагы хоргос базарына барып келген болчу. Макалада хоргос базары, ал жакка барып товар ташыган кыргыз соодагерлери тууралуу да сөз болот. Элиза, кайрадан сөз сизде.
Сайтыбыздын редактору Зайырбек Бактыбаев түзөбөдө болду. Мен эсиңиздерге сала кетсем, сиз Азаттык чекит KG сайтына уюлдук телефондон да кирсеңиз болот. Ал эми биз менен байланышууну кааласаңыз же өзүңүздүн кандайдыр бир сунуш пикириңизди жазгыңыз келсе, биз баардык социалдык тармактарда барбыз: Twitter, Facebook, Одноклассники, Мой мир жана башкалардан Кыргыз Азаттык үналгысы, же болбосо Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Алдыдагы жарым саатта Арай көз чарай талкуусу күтүп турат. Биздин толкундан эч кайда алыстабай туруңуздар. Студияда Элиза Кененбаева, бир нече саамдан кийин кайрадан жолугабыз. Бишкекте кечки саат 8:30, ООДО Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен, студияда Элиза Кененбаева, биз Азаттык радиосунун берүүлөрүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта бүгүн Жогорку Кеңештеги социал-демократтар жана Кыргызстан фракциялары өкмөт башчылыгына көрсөтүлүп жаткан Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин бир добуштан колдоду. Кыргызстандын премьер-министри кандай сапаттар менен бааланып, кандай критерийлер менен тандалып жатат? Талапкердин кесипкөйлүгү же саясий кландык аймактык топтун кызыкчылыгы алдыңкы орунга чыгабы? Мына ушул жана башка суроолорго алдыдагы Арай көз чарай талкуубузда жооп издейбиз. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Азыр соңку жаңылыктар, алар менен кесиптешим Санжар Иралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Афганстанда талиптердин чабуулунан кечеден бери 14 кишинин жаны кыйылды. Талибан тобу бүгүн интернетте билдирүү жасап, жазгы чабуулдар башталганын жарыялаган. Талиптер АКШ аскерлерине каршы жихад жарыялай тургандыгын жана бул 15 жылдык согуштагы ыйык милдет экенин белгилешүүдө. Алар 2013 жылы наут болгон лидер Мухаммад Омар Молдонун урматына операция аттуу согуштук иш аракеттер башталаарын эскертишти. Кол салуулар жанкечтилер аркылуу ишке ашырылууда. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңештеринин төрагалары Ташкент шаарында кезигишет. 13-14 апрелге белгиленген жыйында терроризм, маңзат суудасы, чек ара көйгөйлөрү жана башка маселелер талкууланмакчы. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Өткөн жумада Шанхай кызматташтык уюмунун антитеррор кеңеши да Ташкентте жыйынга чогулган болчу. Уюмга быйыл Өзбекстан төрагалык кылып жатат. 23-24 апрель күндөрү уюмга мүчө мамлекет башчылары саммитке чогулушат. Ноорздун алдында Аксыдагы үңкүртүү аймагына Өзбекстан аскерий техникаларды жайгаштырып, абал чыңалган кезде президент Алмазбек Атамбаев Ташкенттеги ШКУ саммитине баруудан баш тартканын билдирген болчу. Премьер-министрликке көрсөтүлгөн Сооронбай Жээнбековдун программасы 13 апрелден тарта парламентте талкуулана баштайт. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалицияга кирген КСДП, Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс жана Ата Мекен фракцияларынын бүгүнкү отурумунда депутаттар бир добуштан Жээнбеков өкмөт башчы болсун дегенге макулдук билдиришти. Украина парламентинин спикери Владимир Гройсман болсо өкмөт башчы кызматын аркалоого дээрлик макул болду. Бул тууралуу анын басма сөз катчысы Дмитрий Солярчук Твиттерге жазды. Петро Порошенконун блогу жана Элдик фронт фракциялары 11 апрелде өкмөттү куруу боюнча өткөргөн коалициялык сүйлөшүүлөр ийгиликсиз аяктаган болчу. Талкуу бүгүн да уланып жатат. Гройсман министрлер кабинетинде команда топтолбосо премьерликке келбей турганын билдирген. Буга чейин өкмөт башчы болуп келген Арсений Яценюк 10 апрелде кызматтан кетээрин жарыялаган. Укук коргоочулар чет элдик агенттер жөнүндө мыйзамды кабыл албоого чакырып, бүгүн Жогорку кеңештин жанына пикетке чыгышты. Алар эгер аталган мыйзам кабыл алынса, Кыргызстан адам укуктарын бузган тоталитардык өлкөгө айланарын белгилешти. Алты апта Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш жана соттук укуктук маселелер комитети бүгүн чет элдик агенттер тууралуу мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоду. Комитет төрайымы Галина Скрипкина мыйзам долбоору бейөкмөт уюмдардын укугун чектебей турганын билдирди. Быйыл Кыргызстандан ажылыкка баруунун баасы $2600 деп бекитилди. Сауд Арабиясы жылдагыдай эле быйылда Кыргызстанга 3685 орун бөлдү. Бул тууралуу муфтияттан кабарлашты. Ажылыкка катталуу иши 11 апрелден 11 майга чейин жүргүзүлмөкчү. Ажыга баруучулар каттоодон өткөндөн кийин электрондук чечүү кулак аркылуу тандалып алынат. Өлкө боюнча 34 жерде каттоо пункт иштейт.
Рахмат. Санжар Эралиев соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан дагы окуп туруңуз. Дарыга
азаттык чекиткейжи. Бүгүн Жогорку Кеңештеги көпчүлүк коалицияга кирген 4 фракциянын бардыгы КСДП, Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс жана Ата Мекен өкмөт башчылыгына көрсөтүлүп жаткан Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин бир добуштан колдошту. Кыргызстандын премьер-министри кандай сапаттары менен бааланып, кандай критерийлер менен тандалып жатат? Талапкердин кесипкөйлүгүбү же саясий, кландык, аймактык топтун кызыкчылыгы алдыңкы орунга чыгабы? Өкмөттүн сапаттык курамын кантип жакшыртса болот? Аткаруу бийлигин кантип туруктуу кылабыз? Мына ушул жана башка маселелер бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздө талкууланат. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин бир бол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров, ошондой эле Жогорку Кеңештин СДПК фракциясынын депутаты Улан Перимов жана саясий илимдердин кандидаты доцент Чолпонбек Сыдыкбаев катышышмакчы. Урматтуу радио окуучулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, пикирлер, сунуштар болсо, анда 31-61-63 телефону чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом Улан мырза сизге: мына Кыргызстанда 25 жылда 28 премьер министр иштептир, 29-су келе атат деп айтылууда. Мындай окуя, мындай өкмөттүк алмашуу азырынча дүйнөдө боло элек деген коомчулукта пикир жазылууда. Жогорку Кеңеш өкмөт башчылыгына көрсөтүлүп жаткан Сооронбай Жээнбековдун бул убакка чейинки премьер министрлерден кандай сапаттары менен айырмаланат? Талапкерди кароодо кандай критерийлерди сиздер көпчүлүк коалиция мындай колдонуп жатасыздар да? Эмне үчүн ал кишиге бир добуштан колдоп жатасыздар? Ошону чечмелеп берсеңиз.
Рахмат. Биринчиден, чындыгында Сооронбай Шарипчидин СДПК фракциясы ушул премьер министрликке көпчүлүк коалиция менен биргеликте көрсөттү. Бүгүнкү күнү Жогорку Кеңеште бүт ушул көпчүлүк коалицияга кирген фракциялардын макулдугу берилди. Кандай критерийлер менен деген суроолоруңузга мен мындай деп жооп берет элем. Мына бул Алмаш Ашиян Чатанбаев өзү ушул 2011-жылы премьер министр болгон, андан кийин СДПК фракциясынан же болбосо ушул партиясынан өкмөт башчылыкка эч ким келген жок. Тактап айтсак, Өмүрбек Токтогулович Бабанов, андан кийин Жантөрө Жолдошович, андан кийин Жомарт Кайып Чоторбаев, андан кийин Нол Темир Аргенбаевич, андан кийин албетте СДПК партиясынан дагы ушул партиялаштардан ушундай сунуш түшүп демилгеленип, ушул Сооронбай Шарипчиде көрсөтүлгөнгө мындайча айтканда баардык үндөштү. Себеби дегенде ушул СДПК партиясынын түптөлүшүнө көптөн бери салымын кошуп, мындайча айтканда жөн гана баягындай саясий упай топтобой, чынында ушундай тажрыйбасы менен, эмгеги менен келе жаткан ишмер катары бааланып, анан кийин ушундай ишеним көрсөтүлдү десем туура болот.
Балтур Акылбек мырза, өзүңүз жакшы билесиз, бул демократиянын негизги принциптеринин бири бул атаандаштык, анан тандоо мүмкүнчүлүгү эмеспи? Эмне үчүн муну азыркы өкмөт башчылыгына жалгыз адамдын талапкерлиги гана көрсөтүлүп жатат да, сиздердин фракция мына оппозицияда туруп эмне үчүн өзүңүздөрдүн талапкериңиздерди көрсөткө алган жоксуздар?
Эми саламатсыздар, урматтуу угармандар. Шайлоодо биринчи орунду Социал демократиялык партиясы алды. Шайлоо бүткөндөн кийин эле өзүнүн премьер министрин сунуштаса дагы буларга жарашмак да. Тилекке каршы биздин фракциябыз 12 мүчөдөн гана турат. Биз реалдуу түрдө көрүп турабыз, бүгүнкү күнү альтернативалык оппозициялык кандидатты чыгарган күнү дагы дээрлик көпчүлүктү ала албайбыз. Тилекке каршы республика Атажурт фракциясы менен биргеликте оппозициялык чогуу коалицияны да түзө алган жокпуз. Ошондуктан бүгүнкү күнү бир бол фракциясы Сооронбай Шарипович Жээнбековдун кандидатурасын дээрлик көпчүлүгү колдойлу деп атабыз. Анткени мына жакынкы арада Социал демократиялык партиясынын программасынын ишке ашырылышын отчетунда угат угармандар, бул биринчиси. Экинчиси, 17-жылдын аягында күзүндө президенттик шайлоо болгон турат. президенттин туруктуу улуттун туруктуу өнүгүү стратегиясынын аткарылышы боюнча отчёту да күтүлүүдө. Ошондуктан социал демократтар ушул программанын канчасы жумушка ашты, канчасы ашкан жок, ошого дагы кичине өзлөрү дагы тынчсызданса керек. Өтө эле саясатка берилбеген, бирок ушу чарба ишине алектенип анан астыда турган программаларды ишке ашырышка өзлөрү дагы белсинип аткандан кийин биз колдоону туура
тартабыз. Мына Бир Бол партиясы шайлоонун алдында секириктер менен коштолгон көп программаларды аткан, анын ичинде экономикалык программа бар эле. Анда сиздердин партиянын программасы КСДП фракциясынын программасы менен анда окшош, анда төп келип калды десек болобу?
Жок, биздики айрым алган жерлери дагы көп, бирок принципиалдуу түрдө биз айтканбыз, эгерде кайсы бийликке болбосун биз профессионалдарды тандайлы дегенбиз. Алардын критерийлери такдан иштелип чыгыш керек деген сунушту айтканбыз. Анан экинчиси, экономикада приоритет болсун дегенбиз да. Биз айыл чарбасын анан энергетиканы приоритет кылып алганбыз. Тилекке каршы мындан мурунку премьер министр менин түз ушу суроома экономикадагы приоритетти тандай аласызбы десем, жок, мен үчүн бүт баары приоритет деп кетип калды да. Мен азыркы СДПК фракциясынын өкүлдөрүнө дагы айтат элем, экономикада бир, эң эле жок дегенде эки эле приоритет болушу мүмкүн. Ошо жака адамдын дагы акчанын да ресурстарын топтоп астыга жылышыбыз керек. Биз балчыкка батып эле кете бербешибиз керек деген сунушту айтат элем. Биздики биринчиси ушу. Экинчиси, биз жакында эле жогорку кеңешке өзүбүздүн сомдун туруктуулугу жөнүндө анан дедоларизация жөнүндө токтомубузду өзүбүздүн программалык документ катары киргизип кабыл алып, өкмөт ошол эле биздин фракциялар колдоп чыккандыктан азыр мына сомубузду кичине туркташып алдык. Дайыр токтомубуз инвентаризация, идентификация и переоценка основных фондовду эми дагы сунуштайбыз. Жакынкы арада парламентте биз өзүбүздүн программадан кайткан жокпуз, бирок айтып атабыз, өткөнкү премьерге да, азыркы боло турган премьерге дагы коалиция көпчүлүктүн төрт партиянын программасын эле эске албай, эки оппозициялык партиянын дагы программаларын эске алып, ошолорду турмушка ашыргандай болсоңуздар, баарыбыз тең элдин кызыкчылыгы үчүн келгенбиз деп атабыз.
Анда бизде угарманыбыз бар, угарманыбыздын пикирин көрөлү. Алло, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы? Менин фамилиям Дүйшев, ветеран, эмгектин ветеранымын.
Кыскача айтсаңыз пикириңизди.
Бүгүнкү тандоо абдан жакшы болду деп биз өндүрүүчүлөр абдан сүйүнүп атабыз. Анткени байлык только өндүрүштө пайда болот. Мына биздин чоң каталыгыбыз, ар бир президент эмне премьерлерди шайлаганда, тандаганда өндүрүшкө көңүл бурбаган, түшүнүгү жок адамдарды шайлагандыктан мына биздин өндүрүш талкаланып ушул акыбалга келдик. Менин оюмча бул абдан жакшы тандоо болот, келечек жакшы болот деген ойдомун. Менин тилегим ушул элдин кызыкчылыгы үчүн ойлонуп иштесе биздин келечек, Кыргызстандын келечеги чоң болот. Кудай буюрса жакшылыкка барабыз деген ойдомун.
Чоң рахмат аксакал. Чолпонкул мырза, муну парламенттик башкаруудагы чет өлкөлөрдө өкмөт башчысын шайлоо, өкмөттүн курамын бекитүү тажрыйбасы кандай? Сиз айтып бере аласызбы? Эгерде жакшы тажрыйбалар болсо, анда бизге Кыргызстанга кайсы өлкөнүн тажрыйбасын биз алсак болот, мисалы үчүн өрнөк катары, үлгү катарычы?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Дүйнөнүн баардык эле мамлекеттеринин өзүнүн парламенттик өкмөтүн куруу тажрыйбасы бар, бирок алардын ичинен баягы жалпыланып келгенде америкалык система, анан кийин америкалык принцип, андан кийин анан япониялык принцип деп ушул эки принцип көп айтылып жүрөт. Америкалык принципте баягы сөз башынан боло турган болсо, кадрды тандоо маселесинде бир америкалык системада кызматкер 5 жылдан ашпаш керек, иштегенде 5-6 жыл, андан көп иштеп кеткенде ал тиги натыйжалуулугу, иштин натыйжалуулугу начарлай баштайт деп которуштуруп туруу, мындайча айтканда америкалык системанын баягы либералдуулугу менен өзгөчөлөнөт. Ал эми бул япон принциптеринде болсо, тиги кызматкер бир компанияга жумушка орношкондон баштап баардык тепкичтин баарын басып өтүш керек. Эгерде орто жолдон кетип калса, ал кызматкерге башка жерден жумушка албайт, мындай урматтоо жок болуп калат экен да. Ушундай эле система тиги өйдө жака келгенде да мындай принциптер колдонулат. Тиги бизде кыргыз саясатында болсо баягы бир жазылбаган мыйзамдар бар да, жазылбаган, айтылбаган дегендей критерийлер. Эң биринчи кезекте мамлекет башчысына ыңгайлуу фигура болуш керек, президенттик амбициясы жок дегендей. Андан кийин бул жолку тандоодо, бул жолку Сооронбай Жээнбеков тандоо бир катар критерийлер боюнча алдыга туура келип калды да. Анан эми таза парламенттик системаларда партия, жеңип келген партия көпчүлүктү түзүп, жеңип келген партиянын лидери сөзсүз премьер министр болот деген ошондой анык болуп калат. Бул системада бат таза парламенттик системада өкмөт бат алмаша берип кеткен жагы менен минус жагы ушул, бирок буга альтернатива катары аралашма системаны көбүрөөк колдончу. Анда өкмөттүн алмашуусу азыраак болуп, андан кийин көп учурларда аралашма системада президент өкмөт башчысынын кандидатурасын сунуштап, анан кийин макулдук берип, андан ары ишчилип кетет.
Улан мырза, сизге мына коомчулуктагы дагы бир суроону бергим келип атат да, мына премьерлерди дайындоодо, шайлоодо биз ушу 25 жылдан бери бир мыйзамда жазылбаган, бирок кыргызчылыкта колдонулуп келаткан бир көрүнүштү коомчулук көп талкууга алат да. Сөзсүз бийлик бутактарында бирөөсүндө түндүк тараптык талапкер болсо, дагы бир бутагынын башында болсо дагы бир түштүк аймактык бир талапкер болуш керек деген принциптер бар да. Ушуну кандай көрөсүз? Эгерде болсо анда биздин Кыргызстанга ушул чындап эле жарамдуу эмеби, мындай ыкмабы андачы?
Эми мен жеке баамымда, эми чындыгында сиз айтканда ошондой негласный мыйзамды мындай салмакты сактоо максатында аткаруу бийлигинде жана ошондой эле жогорку кеңеште болсо ушундай тең салмактуулукту кармоо максатында ушундай принцип кармалып келген. Бирок мен жеке оюмда ал туура эмес дейм. Себеби дегенде бул дагы бир жолу ушул Кыргызстанды бөлүнүүгө, жарылууга алып барган бир сөз деп ойлойм да. Себеби дегенде түндүкпү, түштүкпү, баардыгы бир Кыргызстан. Ошон үчүн мен бул аймакка бөлүп, же болбосо ал түндүктөн болду, бул түштүктөн болуш керек дегенге мен жеке өзүм, жеке пикирим, мен каршымын. Каяктан болбосун, эң негизгиси биздин Кыргызстандын жараны, тажрыйбасы мол. Эгерде кызмат кылып, ак тилинен кызмат кылам деп умтулуп атса, биз эмнеге жол тоолушубуз керек? Ошон үчүн мен ойлойт элем, бул тараптан ал туура эмес деп мен жеке
баа. Рахмат. Анда биздин радио каарманыбыз келип калды. Алло, саламатсызбы?
Алло,
айтыңыз пикириңизди.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Сиздердин айтып аткан эмеге кошулам да, түндүк түштүк болуп бөлүнбөй, жарылбай, ушунун кесипкөйлүгүнө, мындай иш билгилигине карап койсо жакшы болмок да.
Рахмат. Рахмат. Анда урматтуу угармандар, биз анда бүгүнкү негизги баш жаңылыктардын кыскасы топтомуна орун берип алалы. Премьер министрлигине көрсөтүлгөн Сооронбай Жээнбековдун программасы 13 апрелден тартып парламентте талкуулана баштайт. Ооган талиптери жазгы чабуулдар башталганын жарыялады. Сирияда кулап түшүп жарылган Орусиянын аскери тик учагы боюнча иликтөө жүрүп жатат. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш жана соттук укуктук маселелер комитети бүгүн чет элдик агенттер тууралуу мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоду. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган немис куудулуна каршы Германия прокуратурасына арыз жолдоду. Быйыл Кыргызстандын ажылыкка баруусунун баасы $2600 бекитилди. Акылбек мырза, менин суроом азыркы сизге, мына азыркы боло турган өкмөт башчысынын эң негизги тандоо критерийи бул адамда болочокто эртең 17 жыл боло турган Кыргызстандын президенти болуу амбициясынын жоктугу негизги критерий болуп берип атат да. Сиздин буга пикириңиз кандай?
Мен буга кошулбайт элем. Анткени президент болуу же болбосо, бул президенттик шайлоодо гана чечилет. Шайлоого чейин саясий кырдаал бир топ өзгөрүп кетиши мүмкүн жана ошондой амбициялар пайда болушу дагы мүмкүн да. Бул биринчиден. Экинчиден, мына түндүк түштүк деп атабыз, жакынкы күндөрү эле мына Жантөрө Сатыбалдиев Андан кийин Асылбек Жээнбеков деле башкарып аракет кылып көрүштү. Бирок ал дагы Жантөрө Сатыбалдиевти отставкага кетип калышына андай деле катуу жардам бере алган жок да. Ошондуктан мына кытайлыктар жаныбызда айтып коет экен, ар бир кишинеге бата берип атканда ушул сенин таланттарың, мүмкүнчүлүктөрүң элдин талабы менен кошулуп калса экен деп бата берет экен да. Анан бүгүнкү күнү мына Сооронбай Шариповичтин жылдызы жанган турат окшойт. Бир нерсени айтып кетким келет. Бүт дүйнө жүзү боюнча кризис каптап отурат да азыр. Экономикалык кризис. Кетип калган өкмөт ушул кризис деген сөздү айткандан уялып бар жок экенин дагы так аныктабай эле кетип калды байкуш. Ошондуктан азыр эми Сооронбай Шарипович мындай далай тепкичтердин баарынан иштеп келген, туура экономикага диагноз коюп астыга кетиши керек деген мен эсептейт элем да. Мына мурунку мисалдарды айтып атасыздар, Турцияда дагы ушундай парламенттик өлкө болуп экономикасы өнүкпөй, алардын валютасы 10 000, 100 000 лира деген 200 000 лира $1 чейин түшүп аябай кыйналып кетишкен да. Анан ошо Эрдогандын партиясы жеңип келип көпчүлүктү алып, анан туруктуулук аткаруу бийлигинде пайда болуп 12-14 жыл жалаң экономиканын өсүшүнүн үстүндө болушту да. Мен ойлоп атам, ошондой жолдон тилекке каршы Кыргызстан дагы өтпөсө болбойт экен. Мындай көп партиялар парламентке кирип алгандан кийин аткаруу бийлиги каралбай калат экен, аткаруу бийлиги туруксуз болуп калат экен, экономика өгөй болуп калат экен, элдин суроо талаптары чечилбей кала берет экен, саясатчылардын гана кызыкчылыктары бирде ордуна келип бирде келбей кете берип элдердин дагы парламентке, бийликке, өкмөткө болгон ишеними дагы ылдый ылдый түшүп кете берет экен да. Ошондуктан ойлоп атам, 17-жылкы президенттик шайлоодон кийин балким парламент дагы жагыныбызда Казакстанды туурап өзүнүн срогуна чейин отура бербестен балким мүмкүнчүлүк берип ушундай бир күч пайда болуп аткаруу бийлигин туруктуу кылып жок дегенде премьерлер бир 3 жыл иштегендей кылмайынча биздин экономикабыз астыга жылбайт да.
Саясатчылардын амбициясы деп калдыңыз, туруктуу өкмөт деп калдык. 25 жылда 29-жу өкмөт башы менен келатабыз. Эгерде ушулардын баарын эске алсак, Кыргызстандагы экономикалык социалдык абалыбыздын начарлыгы дагы ушул менен байланыштырылып атат да. Сиздерде кандай бир пикирлер бар, ойлор бар? Мен үчөөңүздөргө тең бергим келип атат да. Мынабу өнүгүп жаткан өлкөлөрдө, мисалы Малайзияда 25 жылда 3 эле премьер министр, азыр 3-үнчү премьер министр иштеп атыптыр да. Демек туруктуулук белгиси, мына үлгүсү ошол жакта көрүнүп атат. Бизде Кыргызстанда туруктуу өкмөт иштеш үчүн, туруктуу өкмөт болуш үчүн, бир көрсөткүчтөр жакшырыш үчүн эмне кылыш керек, кандай жолго басышыбыз керек?
Биз мен бир рекомендация берип коеюн, улуураак экен бул жерде сүйлөшүп аткандан кийин. Жаныбызда Кытай мамлекетинде Дэн Сяопин 2 сроктон ашык иштебейсиң деп азыр 5-ci поколение жетекчилер келди дагы, 30 жылдын ичинде булар Америкадан өттү. Туруктуу ушул позициясы менен дагы анан 2 сроктон ашык астыга жылбайм депчи. Ал жерден Дэн Сяопин Советтер Союзунун кадр тандоо принципин анан 5 жылдык планын алып калган да. Биз дагы ошол критерийлерди киргизишибиз керек. Мына Бир Бол фракциясынын атынан биз азыр мына азыр өкмөттүн закону боюнча дагы өзгөртүүлөрдү киргизгиле деп президент макулдугун берди. Премьер министрдин укугу өтө эле чектелүү экен, министрди жумуштан ала албайт экен депчи. Биз балким ушунун алкагында дагы завотдел болбосоң начальник управления болбойсуң, начальник управления болбосоң зам болбойсуң, зам болбосоң министр болбойсуң да, министр болбосоң сен премьер болбойсуң деген мындай тепкичтерди, ушундай критерийлерди киргизейли деп атабыз да. Ушундай критерийлерди киргизип профессионалдарды алып келбесек, бизде бөдөнөн сойсо дагы касапчы сойсун деп коет. Тилекке каршы саясатка, убакытка жараша адам балдары тандалып калынып атат, бирок профессионалдык деңгээл жок эсе чыгып калганын мына Рыбачы Корумду жолундагы тендер да көрсөттү да. Бири бирине шылташат, аткаруу бийлигиндеги ылдыйкы органдар парламенттен өтүп кетти да, бири бирин сындашат, өзлөрүнүн укуктарын так аткарбай калды да. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул туруктуулук аткаруу бийлигине керек. Азыр социал демократиялык партиясы эң көпчүлүк турат. Президент дагы социал демократтардан чыккандан кийин балким ушул Сооронбай Шарипович 17-жылдын президенттик шайлоо бүткөнгө чейин премьер болушу мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан бир 2 жылдык жок дегенде программасы менен элге чыкса жакшы болот.
Улан мырза,
Албетте мен дагы Акылбек Үсөнбековичтин айтканына кошулам. Биздин СДПК партиясы дагы албетте туруктуулукту каалайт, бирок тилекке каршы мына ал акыркы окуялар көрсөткөндөй ар бир биздин өкмөт башчысынын артынан ушундай иштен отставкага берүүсүнө бир топ ар кандай окуялар себеп болуп атат да. Ошол эле Бабановду карасак, кийинки өкмөт башчыларын карасак, анан кийин мынал акыркы өкмөт башчысынын аркасында дагы ушул элдин арасында ушул коомдо талкуу болгондон кийин ошонун ызы чуусунун аркасынан мындайча айтканда депутаттык комиссия түзүлүп, мындайча айтканда өкмөт отставкага берди. Анан кийин мунун баардыгы чындыгында биздин коомубузга, жалпы эле мамлекетибизге мындайча айтканда экономикалык болобу же дагы башка жагдайларда туруктуу өнүгүүсүнө бир топ таасирин тийгизет деп ойлоймун. Бирок биздин партия дагы албетте ушул өкмөт туруктуу болуп иштегенине биз дагы кызыктарбыз. Себеби дегенде өкмөт туруктуу болсо албетте аста койгон көп, мындайча айтканда экономикалык болобу, социалдык бир топ иштерди ишке ашырса болот. Мен ойлойм, бул өкмөт кетип калып эле ошол иштер ордунда калып калбайт, кийинки өкмөт дагы келип ушул кетип аткан ишти мындан ары дагы улантып бир оң жолго салат деген бир ишенчибиз бар.
Улан мырза, мына бийлик башында, мыйзам чыгаруу бийлигинин башында Сооронбай Жээнбековдордун иниси Асылбек Жээнбеков отурат. Өкмөт башчы аткаруу бийлигине дагы бир тууган агасы келе атат. Кандай көрөсүздөр муну?
Эми маселе кандай чечилет? Бул маселе албетте ал боюнча сүйлөшүлгөн. Асылбек Шарыпович өзүнүн ыйгарым укуктарын тапшырып берет.
Ал эми кандай
катардагы депутат болуп эмгектенет.
Мына Акылбек мырза, эми эртең бир сүгүнү тиги өкмөт башчыны дайындагандан кийин өкмөт курамы жөнүндө маселе кандай болот? Дагы эле биз кесипкөй, дагы эле биз профессионал деп өзүңүз айтып атасыз да, азыркы өкмөттүн курамы профессионалдуубу, кесипкөйбү? Эгерде болбосо анда кайсы жерде, кайсы тармакты өзгөртүшүбүз керек?
Эгерде өкмөт кесипкөй болгондо жанагындай кемчиликтерди кетирмек эмес да. Демек кесипкөй болбогон үчүн, бир команда катар иштей албаган үчүн премьер министр отставкага кетти. Эгерде азыркы курам менен эле кайра эле иштеп кете турган болсо ушундай кемчиликтер боло берет. Анткени мына бюджеттин тартыштыгын 25 миллиардка чейин көтөрүп өткөн премьер, биздин мына бюджет комитетинде Улан Бердибаевич төрөгөнүн орун басары ошондо эле айткан: кирешеси жок чыгашанын баарын кылып атып бир балени көрөсүңөр деген. Туурабы? Мына ошондуктан мен ойлоп атам, финансы министрлигинде дагы жок дегенди биринчи премьерге, анан депутаттарга айта ала турган кишини алып келсе жакшы болот эле да. Мен кейигеним ушу өлкөнүн финансылык тармагында өтө чар жайып, жакшы башкаруу болбой атат. Финансы министрлиги илге бир 2-3 жыл мурун бухгалтериядай болуп калса, азыр жөн эле кассирдей болуп калды да. Саясат жүргүзүү деген жок, сарамжалдуу акчаны пайдалануу деген жок. Ушундай болуп атат. Ошондуктан премьер министрдин толук укугу бар. Азыр өзүнүн командасын жаңыртып алганга, баардык фракцияларына бирден колдоп берип аткандан кийин мен ойлоп атам, өзүнүн командасы менен келсе да жакшы болот эле. Кийин күзгө калтырбай, бөлөк жака калтырбай койсо, фракциянын лидерлери менен сүйлөшүп, өзүнүн өкмөттүн мүчөлөрүн жакшыраак иреттеп алса жакшы болмок.
Азыр
эң негизгиси ушул жолу Сооронбай Шариповичке баягы өкмөттүн курамын түзүүдө өзүнө бир мүмкүнчүлүктөр берилсе деген ой бар да менде. Себеби өзү командасын топтосо, аткаруу бийлигин өзү калыптандырса, анан андан кийин иштеп кетүүгө мүмкүнчүлүктөр болот. Анан тажрыйба жагынан бул киши да зоотехниктен, совхоздун директорлугунан баардык тепкичтерди басып өткөн, ал жагынан камчы салдырып айтпаш керек. Анан тиги эме боюнча парламенттик система эртеңки күнү эртең кандай болуп кетет, тиги гарантия болуш керек да. Жарым жылдан кийин, бир жылдан кийин бул кишиге президенттик шайлоо жакындап калгандыктан гарантия деле мындай кандайдыр бир деңгээлде убакыттан кепилдик бар, убакыттан уттуруп алганга. Анан бул кишини мен бир парламент депутаты болуп турганда сүйлөгөнү, парламент трибунасына сүйлөгөн эсимде да, Кыргызстан айланайындар, Кыргызстан Россиянын бир областынан кичинекей, тартип кылып койсо болот да, бир Россиянын бир областынан кичинекей мамлекетти тартип кылып койсо болот деген ошол айткан сөзүн ишке ашырса бир жарым жартылай чоң утуш.
Мен дагы кошумчалап койсом, чындыгында бүгүнкү биздин СДПК фракциясында да каралып атканда Сооронбай Шайбычке дагы биздин депутаттар тарабынан бир топ ушул маселе боюнча пикирлер айтылды. Ушул өкмөттүн курамын сапаттуу куруу боюнча ошондой эле ушул ар бир кандидат, ар бир ушул өкмөттүн мүчөлүгүнө келген адамдын тажрыйбасына, басып өткөн жолуна, анан кийин ушундай бир топ критерийлерге бир талап келе турган бир командада иштей турган деген бир жакшы ой тилектер айтылды да.
Улан мырза, мына жоопкерчилик демекчи, өкмөттү дайындап атканда, шайлап атканда коалиция аябай катуу иштейсиздер дагы, анан кийин өкмөттө проблема болгондо сиздерди коалициянын жоопкерчилиги жок болуп калып атат да. Эми өкмөттүн сапаты жөнүндө коалицияда жооп бериш керекпи?
Албетте, албетте коалиция жооп берет да.
Кандай жооп бересиздер? Мисалы үчүн өткөндөгү депутаттарды айтып атат го, кесипкөй эмес, финансылык чаржайыт, балакетикинде мына оппозициянын өкүлү сындап атпайбы? Ал үчүн коалиция жооп бериш керек эле го.
Эми албетте оппозициянын өкүлү болгондон кийин Акылбек Сембекович сөзсүз сындайт, айтат. Ал демек ошол жүйөлөр себептүү.
Жүйөлөрдө сындарда жүйө барбы?
Жүйө бар. Жүйө негиз бар болгон үчүн ошондой сын пикирлер айтылат. А негизинен мен ойлоймун, эми чындыгында баягы бир гана СДПК эмес да, ал жерде коалицияда башка партиялар дагы бир топ коалиция болгондон кийин жоопкерчиликти жана өкмөт мүчөлүгүнө бардыгы
бирден кандай. Урматтуу радиочулар, биз бүгүн Кыргыз Республикасындагы келе жаткан өкмөт башчысынын тегерегинде кеп кылдык. Урматтуу радиочулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаттары Акылбек Жапаров жана Улан Перимов, саясат таануучу Чолпонбек Сыдыкбаев катышты.